Παύλος, στέλνοντας την επιστολή του προς τους Κορινθίους, απευθύνεται στους συνεργάτες του, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν το έργο της Εκκλησίας και την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας, και τους συμβουλεύει, τους προτρέπει η χάρη του Θεού, η οποία δόθηκε, να μην πάει χαμένη και να ανταποκριθούν στην χάρη του Θεού, οικοδόμοντας έτσι το σώμα της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια το κάνει πιο συγκεκριμένο και λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού, οι συνεργάτες στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, συστήνονται στους ανθρώπους όχι μόνο με τα λόγια τους αλλά με τη στάση ζωής τους. Και έτσι περιγράφει στη συνέχεια ποια είναι αυτή η στάση ζωής που μαρτυρεί την παρουσία του Θεού, μαρτύρει τη χάρη του Θεού. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε την πνευματική μας κατάσταση. Όπως ένας ιατρός, για να κάνει μία διάγνωση, βλέπει τα συμπτώματα για να καταλάβει την κατάσταση υγείας του ασθενούς και να προχωρήσει στην θεραπεία. Δεν φτάνουν τα λόγια που λέμε. Η εποχή μας ιδιαίτερα είναι μια εποχή που λέμε λόγια, 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 αλλά δεν κάνουμε καθόλου πράξεις. Δεν σαρκώνουμε τα λόγια μας, την πίστη μας, σε πράξη και σε στάση ζωής. Έτσι αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Θα πούμε μερικά στοιχεία χαρακτηριστικά, γιατί είναι πολλά αυτά που αναφέρει για τον άνθρωπο της χάριτος. Το πρώτο λέει είναι η υπομονή. Δεχόμαστε δοκιμασίες, θλίψεις, κακουχίες, στερήσεις, φυλακίσεις, διωγμούς λέει. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Η υπομονή. Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό του ταπεινού ανθρώπου. Ο ταπεινός δεν είναι αυτός που λέει «Α, πόσο αμαρτωλός είμαι και πόσο ανάξιος είμαι», αλλά είναι αυτός που δέχεται με ειρήνη ό,τι συμβαίνει στη ζωή του. Ιδιαίτερα τα αρνητικά γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα. Είναι τόσο πολύ αφημένο στην χάρη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού που δεν ταράσεται. Ο εγωιστής τι κάνει? Πιστεύει στον εαυτόν του, πιστεύει στον λογισμό του, έχει τις βεβαιότητές του, προσπαθεί να υποδείξει και στον Θεό τι είναι σωστό για να το εκπληρώσει. Και οπότε ό,τι δεν ταιριάζει με αυτό που έχει κατά νου, έχει εσωτερικές συγκρούσεις, ταραχή, θυμό, και δεν μπορεί να αντέξει, δεν έχει υπομονή, δεν αντέχει. Όπως και σε μια σχέση λέμε αγαπώ τον άνθρωπο αυτόν, αλλά με στενοχώρηση και δεν το αντέχω αυτό, και έρχεται η σύγκρουση, η απόδειξη της αγάπης και προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους είναι η υπομονή. Η υπομονή όμως όχι ως μια κατάσταση απόθυσης των επιθυμιών μας, των λογισμών μας, των βεβαιοτήτων μας, αλλά ως μια κατάσταση αποκάλυψης ζωής. Γιατί όλα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ως χαρακτηριστικά του ανθρώπου της χάριτος δεν είναι υπόθεση εξωτερικής συμπεριφοράς ή επιβολής μιας κατάστασης μίμησης, θα κάνω αυτό που πρέπει για να είμαι χριστιανός. Αλλά αυτά είναι η απόδειξη αυτού που ζούμε, της χάριτος του Θεού. Επομένως η δυνατότητα της υπομονής οφείλεται σε έναν θησαυρό που έχουμε μέσα μας. Έχουμε μέσα μας μια πηγή ζωής, έναν πλουτισμό εσωτερικών, μια αποκάλυψη ζωής που μας ησυχάζει, μας ειρνεύει, και μπροστά σε αυτή την αποκάλυψη ζωής τίποτα δεν μας στενοχωρεί, τίποτα δεν μπορεί να την προσβάλλει, τίποτα δεν μπορεί να την στερήσει αυτή τη δυνατότητα ζωής. Αν όμως η πνευματική μας ζωή δεν είναι εμπειρία του Θεού αλλά είναι υπόθεση διανοητική του μυαλού μας, φαντασίωση δηλαδή, είτε διανοητική είτε ιδεολογική, τότε ακριβώς δεν έχουμε αντοχές σε αυτό που γίνεται και αντιδρούμε. Δεν είναι δηλαδή κατάσταση και εμπειρία ζωής. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η υπομονή. Άλλο λέγει είναι η εντιμότητα, η συνέπεια με την καρδιά μας, η αποκάλυψη της αλήθειας, η εντιμότητα ως προς την αλήθεια. Στη συνέχεια λέει κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άλλοτε λέει δοκιμαζόμαστε, λέει οι Απόστολοι, με την δόξα και άλλοτε με την ατιμία. Άλλοτε με τον έπαινον και άλλοτε με την προσβολή. Δεν ταράσεται όμως ο άνθρωπος του Θεού. Είτε τον αναγνωρίζουν, είτε τον περιφρονούν, είτε τον δοξάζουν, είτε τον ατιμάζουν, δεν τον νοιάζει τίποτα, γιατί το θεωρεί πολύ αστείο. Δεν είναι ουσιώδες αυτό αν ο άλλος με αποδέχεται, δεν με αποδέχεται. Και είναι αστείο γιατί έχω άλλη εμπειρία ζωής.
Έχω την χάρη του Θεού και αυτό έχει με έχει τρελάνει, με έχει παλαβώσει, με έχει, δώσει, με έχει εκτινάξει σε μια άλλη κατάσταση ζωής. Που τι με νοιάζει, που λένε οι άνθρωποι για μένα, αστείο. Αν όμως δεν έχω αυτή την εμπειρία ζωής, τρογόμαστε. Λογισμούς, παραλογισμούς, αχλαμάρες. Παιδεύει το μυαλό μας και λέμε, πώς μου είπε, τι μου έκανε, με αναγνώρισε, δεν με αναγνώρισε, μου μίλησε, δεν μου μίλησε. Αυτό τι δείχνει, έναν άνθρωπο κακομοίρη. Αυτό είναι τον κρέα, να τον κλέσει αυτόν τον άνθρωπο. Του κάνει τα 40 ημέρα του. Γιατί είναι νεκρός ήδη. Ένας άνθρωπος που λέει πώς μου μίλησες και τι μου έκανες, με αγαπάς, δεν με αγαπάς, είναι σαχλός άνθρωπος. Υπαρξιακά δηλαδή. Δεν έχει τίποτα μέσα το κακομοίρης. Είναι υπαρξιακά μειονεκτικός. Όταν όμως σου έχει αποκαλυφθεί η όντως ζωή, αυτά είναι παιχνιδάκια, αυτά είναι αστεία. Τα προσπερνάς, αδιαφορείς. Δηλαδή, είτε σε πενούν, είτε σε προσβάλλουν, το ίδιο είσαι. Γιατί άλλος ο πόλος ζωής σου είναι, άλλη αναφορά σου. Ζεις αυτήν την ακενοδοξία. Δεν ζεις αυτήν την καινή δόξα, την κούφια δόξα. Γιατί ζεις την πραγματική δόξα που είναι εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και λέει, και ένα τελευταίο για να μην κουραζόμαστε. Λέει, μας στενοχωρούν, αλλά χαιρόμαστε. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα? Είμαστε φτωχοί και πολλούς πληττίζουμε. Δεν έχουμε τίποτα και τα έχουμε όλα. Είδατε ανατροπή. Κατά τα πράγματα του κόσμου δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε τελείως ανίσχυροι. Αλλά αυτή η στέρηση είναι με επίγνωση, είναι θεληματική, είναι με ελευθερία. Γιατί προσδοκούμε σε άλλη πληρότητα που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού, που κάνει συντρίμια το θάνατο, κάνει συντρίμια το κενό και μας γίνει άλλη παρουσία. Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα και τα έχεις όλα. Είσαι πτωχός κατά τη φαντασία του κόσμου, αλλά είσαι πλήρης σαν την παρουσία του Θεού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει αυτή τη χάρη του Θεού, πρέπει θεληματικά να γίνει και πτωχός και να μην κατέχει τίποτα, να είναι ανενδεής και να κάνει μια απεργία πίνηση στον Θεό και του λέει, Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα, άστα. Δεν τρώω, δεν πίνω, δηλαδή τη φαντασία του κόσμου δεν τρώω και δεν πίνω. Τις προσδοκίες του κόσμου δεν τρώω και πίνω, γιατί εσένα προσδοκώ. Όταν αδειάσουμε έτσι, όταν κενωθούμε έτσι, τότε πληρούμεθα από τη χάρη του Θεού και δεν έχεις τίποτα και τα έχεις όλα. Είσαι ασήμαντος και είσαι ο πλέον σημαντικός. Είσαι νεκρός για τον κόσμο και σε ζητάει ο κόσμος γιατί είσαι πηγή ζωής. Και τι άλλο λέει? Είμαστε λυπούμενοι, στενοχωρούμε, αλλά πάντοτε χαιρόμαστε. Αυτό δεν αντέχει σε λογικά πράγματα. Γιατί πώς είναι δυνατόν να σε λυπούν οι άνθρωποι, να σε στενοχωρούν και να είσαι χαρούμενος? Γιατί σε στενοχωρούν, αλλά αυτή η στενοχώρια, αυτή η αδικία, αυτή η πληγή σε κάνει οικείον του Χριστού. Γιατί και αυτός στενοχωρέθηκε από τους ανθρώπους, πληγώθηκε, σταυρώθηκε. Σου φέρει μια συγγένεια με τον Θεό και χαίρεσαι που γίνεσαι κατά τον τρόπο ζωής συγγενής με τον Χριστό. Και τότε τον οικειώνεσαι πιο πολύ, μπαίνει στο ίδιο πνεύμα. Σε στενοχωρούν και χαίρεσαι. Και λες και κάτι άλλο. Αφού έχουμε πλήρης, ας στενοχωρέσουν εμένα. Που τέλος πάντων κάτι μου δώσε ο Θεός, παρά να στενοχωρούν τον άλλον άνθρωπο. Και αναλαμβάνεις και τη στενοχώρια και την πληγή των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι συζυγία? Δεν είναι έτσι όμως, δεν το ζούμε στην πράξη. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μια μειονεξία, μια σύγκρουση. Δεν φορτώνεται ο ένας την ευθύνη και τον κόπο του άλλου, αλλά τον προβάλλει τον κόπο και την ευθύνη στον άλλο. Και λέμε κατά τα άλλα χριστιανοί. Μα ο Χριστός είναι η εμπειρία του Θεού που αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Αυτά περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει στους συνεργάτες του, έτσι να συστήνεστε στους ανθρώπους. Αυτό είναι το πραγματικό κήρυγμα. Αυτή είναι η πραγματική διαφύλαξη της χάριτος. Οπότε φανταστείτε, έχουμε δύο τρόπους ζωής. Δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, έχουμε το σχήμα του χριστιανού και μουρμουρούμε και ελέγχουμε τον κόσμο και το λέμε λόγια πώς να γίνει καλός. Και από το άλλο πόλο ζωής είναι να μην λέμε τίποτα και να ζούμε αυτή η πραγματικότητα. Από ποιον θα ελκυστεί ο άνθρωπος? Με ποιον τρόπο θα έρθει στον Θεό? Άρα όλη η ευθύνη μας είναι να σιωπάσουμε, να μπούμε σε αυτή τη σιωπή της φαντασίωσης, της δικής μας δυνάμειος, να νεκρωθούμε ως προς το εγώ μας, στον εαυτό μας, να μην πιστεύουμε στις ιδέες μας, στους λογισμούς μας και στις βεβαιότητές μας και στα δίκαιά μας ιδιαίτερα και να στραφούμε εν σιωπή και ησυχία με ειρήνη στη χάρη του Θεού. Και εφόσον μας πληρώσει ο Θεός από την αγάπη του, τότε αυτόματα θα λειτουργούν αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος και πολλοί θα αναπαυτούν κοντά μας.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σε μας. Δύο ανακοινώσεις. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Τετάρτη και Σαββάτο και το επόμενο Σάββατο 10 με 1 θα έχουμε αιμοδοσία. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθείτε ή να δηλώσετε ονόματά σας γιατί παρουσιάζεται πολλές φορές η ανάγκη για αίμα και ίσως και από δικούς μας ανθρώπους και ζητείτε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κάνουμε. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δώσουμε λίγο αιματάκι.